Ομέρος, Οδυσσέα. Sinovi Eupejta priniesol Herold prekrásny peplos s výšivkou pestrou a na ňom spôn 12 a každá z nich bola zlatá a dala sa zasadiť do pekne zahnutých háčkov. Eurymachovi zas priniesol tepanú reťazku zlatú, jantárom prekladanú, sťa slnko tak leskla sa celá. Eurydamantovi priniesli sluhovia náušnice lesklé s kameňmi tromy, z nich žiarila pôvabná krása. Potom za Peisandrovi, čo splodil ho Polyktór vládca, priniesli na hrdlo kruh, ten krásnou bol ozdobou tela. Napokon Achájci iní jej ďalšie priniesli dary. Potom slávna tá žena odišla do svojej izby hore a za ňou šli slúžky a niesli tie prekrásne dary. Ženíci sa však oddali tancu a pôvabným piesňam v pohode dobrej a čakali tam, kým neprišiel večer. Takto sa bavili ešte, keď nastal už večerný súmrak. Potom kázali priniesť tri panvice do veľkej siene, aby dávali svetlo a drevo nakládli do nich, suché a mäkké, len nedávno štiepané sekerou z bronzu. Medzi to dali aj fakle a svetlo to udržovali striedavo služobné Odysseove. No po krátkom čase nezmarný Odysseus božský ich oslovil takouto rečou. Služobné pána, čo dlho je vám už vzdialený z domu, vráťte sa teraz do izieb k svojej kráľovnej cudnej, sedte v izbičke pri nej a snažte sa zabávať paniu, praťte tenučké nite a češte rukami vlnu. Ja sa už budem tu starať o svetlo ženíchom všetkým, lebo aj ak by tu chceli čakať až do rannej zory, ani tak nedám sa zmoriť. Ja vydržím nesmierne mnoho. Riekol, tie prepukli v smiech a pozreli jedna na druhú. Potom však mrzko ho napadla Melantó, červenolíca. Otcom jej Dolios bol, no Penelopeja ju sama chovala akoby dcéru a milé jej dávala hračky. Predsa však v srdci nemala súcit s Penelopejou, ale s Eurymachom sa spájala v ľúbostnom styku. Tá teda Odysea tam napadla potupnou rečou. Tebe, cudzinec biedny, sa zaiste pomiatol rozum. Nechceš sa pobrať už spať buď do šmikne, alebo niekam do dákej búdy, kde cudzinci spia, lež pred množstvom chlapov vedieš tu smelé a dlžizné reči a nepoznáš strachu v srdci. Či víno ti pomiatlo rozum, alebo azda, vždy si podobne zmýšľal, keď takto do vetra táraš. Spíšnel si za to, že zmohol si žobráka Íra? No pozor, môže prísť niekto, kto bude mocnejší, ako bol Íros. Mocnými rukami sprava i zľava ti dotočie hlavu, celkom ti skrvaví tvár a potom ťa vyhodí z domu. Odysseus umný sa mrzko podíval na ňu a riekol.
Pôjdem žalovať Télemachovi, ty suka, čo vravíš, aby ťa rozsekal na drobné kúsky, hneď ako sem príde.
Takto to riekol a týmito slovami zaplašil ženy. V rýchlosti prebehli sieňou a každej ochabli údy od veľkej hrôzy. Verili totiž, že myslel to vážne. On však pri panvách zostal a o ich svetlo sa staral. Na všetky stále sa díval, no predsa vo svojom srdci myslel na iné veci, čo potom sa v skutku aj stali. Ženíchom spupným však nedala bohyňa Aténé Palas zdržať sa urážok bôľnych, že ešte viac prenikne smútok do srdca božského chlapa, čo hrdinský Laertés splodil. Eurymachos, Polybov syn, im hovoriť začal, chcejúci doberať Odysea a rozosmiať druhých. Čujte ma, žení si hrdí, čo dvoríte kráľovnej slávnej. Chcem vám povedať to, čo v hrudi káže mi srdce. Chlap ten neprišiel bez vôle Božej do tohto domu. Celkom tak sa mi zdá, že svetlo z ťa z fakieľ sa šíri z jeho hlavy. Veď ani len trošičky vlasov nied na nej. Riekol a povedal hosťovi, boriteľovi hradieb. Chcel by si, cudzinec, do služby vstúpiť, ak by som ťa najal? Bývať ďaleko v poli a odmenu budeš mať dobrú. Trnie na ploty zbierať a sadiť vysoké stromy. Tam by si odo mňa dostal v hojnosti výdatnú stravu. Dal by ti taktiež aj šaty a dal by ti na nohy obuv. Naučil si sa však robiť len zlé a nebudeš chcieť sa venovať práci, lež radšej sa budeš po svete túlať, snažiať sa žobraním jedla si nasýtiť pažravé brucho. Odysseus umný mu na to zas takto v odpoveď riekol.
Ak by sme, Eurymachos, my dvaja pretekať mali v práci v období jary, keď dni sa už poriadne dlžia, v kosení trávy, a mal by som dobrú a okrúhlu kosu, a ty tiež takú, a obaja by sme sa do práce dali, lačný až do samej tmy, a trávy dosť by tam bolo. Alebo ak by sme mali hnať voly, tie najlepšie voly, veľké, s ryšavou srsťou, keď dobre sa nasýtia trávou, rovnako staré a mocné a majúce nezmarnú silu, na poli o štyroch jutrách a pluh by sa do pôdy vrýval, sám by si videl, či pred sebou rovnú vytiahnem brázdu. Alebo keby aj vojnu kronovec roznietil niekde, trebárs už dnes, a mal by som štít, dva oštepy z bronzu, ako aj kovovú prilbu, čo dobre by priľahla k sluchám, hneď by si videl, že bojujem vždy len v najprúších radoch chlapsky, a viac by si potupne nevravel o mojom bruchu. Ty sa však svojvoľne správaš a duch tvoj nepozná vľúdnosť. Azda si o sebe myslíš, že chlapom si veľkým a mocným, keďže sa stýkaš len s neveľkým počtom a tí sú tiež slabí. Ak by však Odysseus prišiel a vrátil sa do rodnej zeme, tento tu vchod, i hoci je široký, zaiste bol by pre teba úzky, veď tak by si utekal cez predsieň k dverám. Riekol a Eurymachos sa ešte viac nahneval v srdci. Mrzko sa na neho pozrel a preriekol perutné slová. Nešťastný žobrák, hneď dostaneš odplatu za to, jak vravíš, trúfalec. Toľko chlapov je tu, no nepoznáš vôbec strach. Či víno ti pomiatlo rozum, alebo azda, vždy si podobne zmýšľal, keď takto do vetra táraš. Spíšňal si, azda, že zmohol si biedného žobráka Íra. Tak tomu riekol a uchopil stoličku. Odysseus sa však posadil k nohám Amfinoma Dúlichýského, zľaknúca Eurymacha. Ten čašníka zasiahol silno do pravej ruky. Hneď kanvica s rinčaním padla mu na zem, sám však vykríkol nahlas a hore znak do prachu padol. Žení si náramný krik hneď spustili v tienistej sieni. Niejeden z mladíkov nadmieru bujných povedal toto. Bárs by bol cudzinec ten, keď po svete blúdil prv zhynul, ako sem prišiel. Veď bol by nás ušetril toľkého hluku. Teraz tu pre žobrač vedieme spory a nebude viacej pôžitku zo skvelých hodov, keď víťazí to, čo je horšie. Zbožný a hrdinský Telemachos mu v odpoveď riekol. Šaliete, nešťastní ľudia, a vôbec už neviete zakryť, že ste pili a jedli. Či nejaké božstvo vás dráždi? Dnes už hostinu skončte a choďte domov sa vyspať, ak vám to srdce tak vraví. Ja vyháňať nikoho nechcem. Tak toto riekol, a všetci si zubmi zahryzli do pier.
Veľmi sa divili tomu, že takto smelo im vravel. Vznešený Nísov syn, vnuk slávneho Aréta kráľa, Amfinomos, sa ujal slova a preriekol takto. Priatelia, povedal pravdu a pre pravdu nemal by nikto prejaviť zlosť a dávať odpoveď dráždivým slovom. Nesmiete viac už týrať cudzinca tohto a iných sluhov, čo sú tu v paláci božského Odysea. Nech nám všetkým zas čašník naplní poháre vínom, aby sme uliali bohom a potom sa vrátili domov. Cudzinca tohto však nechajme v paláci Odiseovom na starosť Télemachovi, veď prišiel do jeho domu. Tak toto riekol a jeho návrh sa zapáčil všetkým. Hlásateľ Dúlichýský, čo sluhom bol Amfinomovým, Múlios, hrdinský chlap, im v miešadle rozmiešal víno, potom ho dokola nalieval všetkým. Tí uliali najprv blaženým bohom a potom sa napili sladkého vína. Keď však už uliali bohom a každý sa po chuti napil, odišli spať a každý sa pobral do svojho domu. Devätnásty spev. Stretnutie Odysea s Penelopejou. Umývanie nôh. Vo veľkej sieni zostal len jediný Odysseus božský. Dúmal, jak pobije ženíchov pomocou Atény Palas. Oslovil Télemacha a riekol mu perutné slová. Treba už, Télemacho, zdať do sklepa vojenské zbrane. Všetky, úplne všetky. A ak by sa ženíci veľmi pýtali na ne, nuž snaž sa ich oklamať líškavou rečou. Odložil som ich preč z dymu, veď ani nie sú už také, aké ich kedysi Odysseus nechal, keď odchádzal k Tróji. Celkom ich začadil dym, čo z ohniska šíri sa na ne. Ešte však vážnejšiu vec mi Kronovec do srdca vložil. Bojím sa totiž, že opitý v hádke, čo mohla by vzniknúť, poraníte si telá a hody a pitačky tieto poškvrníte. Veď železo samo už strhuje muža. Takto to riekol a syn hneď poslúchol milého otca. Zavolal pestúnku Eurykleju a takto jej riekol. Zadrž v miestnostiach služobné, mamka, nech nechodia dolu, dotiaľ, kým nedám do sklepa krásne otcové zbrane. V dome škodí im dym a nikto sa nestará o ne, keďže môj otec je preč a ja som bol dieťaťom útlym. Teraz ich odložiť chcem, nech dym k ním nedôjde z ohňa. Pestúnka Eurykleja mu na to zas v odpoveď riekla. Bárs by si, milý môj syn, už konečne rozvahu získal starať sa o rodný dom a chrániť si imanie svoje. Choď si len teda, kto pôjde však s tebou a bude ti svietiť. Ženám, čo mohli by svietiť ti v sklepe, si zakázal výjsť von. Rozumný Télemachos jej na to zas v odpoveď riekol. Je tam ten cudzinec starý, veď nenechám zaháľať v dome tých, čo jedia môj chlieb, i hoci by zďaleka prišli. Takto to vravel a ona nič neriekla na jeho slová, ale len zavrela dvere na izbe s bývaním vhodným. Odysseus božský však rýchle aj so svojím žiarivým synom nosili do sklepa prilby a štíty s puklicou v strede, ako aj kopie ostré. A pred nimi Aténé Palas so zlatou lampou v ruke im robila nádherné svetlo. Odrazu Télemachos však oslovil milého otca. Otec, ach, veľký zázrak tu vidím na vlastné oči. Steny tejto siene a krásna stĺpová chodba, ako aj jedľové trámy a vysokočnejúce stĺpy, v mojich očiach tak žiaria, sťake by tam plápolal oheň. Bude tu niektorý z bohov, čo bývajú na šírom nebi. Odysseus umný mu na to zas takto v odpoveď riekol.
Mlča, nemyslí na to a na nič sa nepýtaj viacej. Taká je obyčaj bohov, čo na veľkom Olympe žijú. Choď si však teraz už ľahnúť, ja ďalej tu zostanem trochu, aby som ešte podráždil slúžky a matku tiež tvoju, ktorá sa s plačom ma bude spytovať na všetky veci.
Takto on riekol a Télemachos zasvetla fakieľ, prešiel cez veľkú sieň a odišiel do svojej spálne. Ta on chodieval spať, keď prichádzal na neho spánok. Tam teda ľahol si spať a čakal na božskú zoru. Vo veľkej sieni zostal len jediný Odysseus božský. Dúmal, jak pobije ženíchov pomocou Atény Palas. Zo ženskej siene sem kráčala rozvážna Penelopeja, podobná Fojbovej sestre či zlatej bohyni lásky. K ohňu, kde sedávala aj predtým, jej stoličku dali. Stoličku zdobenú dokola slonovou kosťou a striebrom zhotovil Ikmalios a dolu dal pod nohy stolček, pevne spojený s ňou, a navrch sa dávala koža. Na túto stoličku sadla si rozvážna Penelopeja. Služobné ženy belostných ramienta zo ženskej izby prišli a nabok dávali stoly a brali preč jedlo, ako aj čaše, čo pili z nich ženísi nadmieru spupní. Uhlíky vybrali z panvíc a potom nakládli do nich čerstvého dreva, veď chceli mať i svetlo, i teplo. Vtedy zas Melanto druhý raz napadla Odysea.
Chceš nám, cudzinec, zavadzať ešte aj teraz a v noci tmoliť sa všade po celom dome a po ženách sliediť? Tam hľa sú dvere, ty mizerný žobrák, veď dosť si sa napchal. Ináč ťa na skutku polenom praštím a hneď budeš vonku.
Odysseus mrzko sa podíval na ňu a takto jej riekol.
Šialená žena, čo s takým hnevom dorážaš na mňa? Pretože nežiarím leskom, lež nosím na sebe mrzké šaty, že po meste žobrem, veď núdza dolieha na mňa. Takí sú žobráci biedni a ľudia blúdiaci svetom. Ja som tiež kedysi zámožný bol a medzi ľuďmi býval som v bohatom dome a často som tulákom dával, nech bol ktokoľvek ním a nech chcel čokoľvek od nás. Mal som tisícky sluhov a všetkého toho, čo ľuďom umožní v hojnosti žiť a prečo ich boháčmi zovú. Kronovec Zeus ma však zničil, keď jeho vôľa to bola. Aby si neprišla žena aj ty raz o všetku svoju krásu, čo teraz toľko ňou vynikáš nad iné slúžky. Chráň sa privolať na seba hnev a nenávisť panej. Odysseus môže raz prísť, veď ešte je nejaká nádej. Ale aj ak je už mŕtvy a viac sa nemôže vrátiť, syn jeho je tu a aký zásluhou božského Fojba, Télemachos, a tomu neujde v paláci žiadna spupnosť niektorej slúžky, veď nie je už nejaké dieťa.
Takto to riekol a reč jeho počula Penelopeja. Napadla služobnú ženu a menom ju osloviac riekla.
Beštia, hanebná suka, nie, ja sa ti oklamať nedám. Poznám tvoj trúfalý skutok a iste ťa bude stáť hlavu. Dobre si vedela všetko, veď predsa som pred tebou sama riekla, že zamýšľam tohto cudzinca v paláci svojom spýtať sa na svojho muža, keď zármutok veľký ma trápi.
Takto to riekla a potom zaskázala správkyni domu. Prines sem Eurynomé hneď kreslo a prestri naň vlnu, aby si cudzinec do neho sadol a mohol sa takto zhovárať so mnou. Veď chcem sa ho opýtať na rôzne veci. Takto to riekla a správkyňa rýchlo odišla priniesť kreslo, hladené krásne, a potom naň prestrela vlnu. Tam sa posadil nezmarný hrdina Odysseus božský. Rozvážna Penelopeja sa ujala slova a riekla.
Najprv, milý náš hosť, chcem toto od teba počuť. Kto si a z akého kraja?
kde vlasť máš a rodičov svojich? Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol.
Žena, či nájde sa na zemi človek, čo mohol by teba tupiť? Veď tvoja sláva až do výšin nebeských stúpa. Slávou sa podobáš dobrému kráľovi, ktorý sa bojí bohov a vládnuť nad svojím chrabrým a početným ľudom právo v platnosti drží a zem mu prináša čierna pšenicu žltú a jačmeň a stromy plné sú plodov. Stáda sa jednosté množia a more mu pod dobrou správou dodáva ryby a ľudia sú šťastní pod jeho vládou. Preto tiež vo svojom dome sa môžeš ma na všetko pýtať, len sa ma nepýtaj na rod a na moju krajinu rodnú. Veď ak si spomeniem na ňu, tak iste mi naplníš srdce ešte viac bôľom. Už aj tak dosť plačem a nepatrí sa mi v príbytku cudzom sedieť a bolestne kvíliť a roniť slzy. Je ešte horšie, ak stále nás zármutok drží. Veď by to mohlo niektorú slúžku, ale aj teba, pohoršiť k slovám, že preto tak plačem, že zmohlo ma víno. Rozvážna Penelopeja mu na to zas v odpoveď riekla. Prednosti moje, krásu a vzrast mi cudzinec vzali nebeskí bohovia vtedy, keď odišli argejskí chlapi na lodiach k Tróji a s nimi aj Odysseus, manžel môj, išiel. Keby sa zase sem vrátil a o môj život sa staral, moja sláva by vzrástla a tak by to bolo aj lepšie. Teraz sa súžim, keď pre mnoho zlami zoslalo božstvo. Lebo veď predáci všetci, čo na našich ostrovoch vládnu, na same, Dúlichiu a Zakynte s krásnymi lesmi, ako aj tí, čo na našej skalnatej Itake vládnu, všetci mi naprieky dvoria a kántria domácnosť moju. Preto si nevšímam hosťov a ani prosiacich ľudí, nevšímam hlásateľov, hoď zverejne pracujú pre ľud. Túžbou po svojom Odysseovi si zožieram srdce. Oni však so svadbou náhlia a ja zas vytáčky hľadám, ktoré si božstvo mi spočiatku vnuklo na myseľ toto. Postaviť veľké krosná a tkať tu v paláci rubáš, jemný a nesmierne dlhý. A ihneď som riekla im takto. Mládenci, žení si moji, ja viem, že už Odysseus zomrel. Strpenie majte a nesúrte dotiaľ môj sobáš, kým utkám tento tu rubáš. Nech priadza tá nijak mi nevýjde na zmar. Chcem doň hrdinu Laerta vložiť, až príde si po ňo ukrutná sudička smrti, tak ľúbiacej vystierať ľudí, aby ma niektorá zachájok nemohla pred ľudom tupiť, ak by bez plachty ležal, hoc veľké bohatstvo získal. Takto som riekla a mužné ich srdcia ma ochotne slúchli. Potom už po celý deň som rubáš dožizný tkala, v noci však párala všetko, keď fakle som pristaviť dala. 3 roky šlo mi to tajne a chlapi mi verili všetci. Ale keď 4. rok prišiel a prišli s ním obdobia ročné, keď sa míňaním mesiacov dni už začali dlžiť, vtedy to riekli im niektoré slúžky, tie nedbajské suky. Prišli a pristihli ma a nahlas kričali na mňa, takže i hoci nie rada, som predsa ho musela dotkať. Teraz už nemám nejaký spôsob, jak manželstvu utiecť, neviem vymyslieť nič. A rodičia moji ma veľmi nútia sa vydať a syn sa mrzí, keď vidí, že jeho majetok žení si trovia. Už dospel a teda sa môže starať o rodný dom a Zeus mu dodáva slávu. Ale aj tak mi prezrať svoj rod a odkry svoj pôvod, lebo si nepošiel z bájneho duba či z nejakej skaly.